يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
Juram por Alá que não disseram nada contra o profeta de Alá, mas certamente pronunciaram palavras de descrença e se tornaram descrentes depois de terem aceitado o Islã, e planejavam fazer algo que não conseguiram realizar. Eles se satisfazem apenas porque Deus e seu mensageiro os enriqueceram por sua graça. Se eles se arrependerem, será melhor para eles. Mas se eles se afastarem, Alá os castigará com um castigo doloroso neste mundo e na próxima vida. Eles não encontrarão na terra nenhum protetor nem auxiliador contra os desígnios de Alá.